12 do mediodía e 34 minutos nesta xornada de xoves 29 de xuño e outro lado da liña telefónica para chegarnos unha semana máis a ese Galicia Sensacións Turísticas. Temos a Manuel Ramos, moi bo día.
Moi bo día.
Grazas por nos atender unha semana máis neste espazo no que sempre coñecemos, non? Diferentes recunchos de Galicia, facemos percorridos polos seus roteiros, lugares de interese e tamén ás veces, como en este caso, por algunha das festas, das dos milleiros de festas que temos, non? Aquí en Galicia, porque dan para moito. Este fin de semana a estrela das festas por excelencia aquí na nosa comunidade, pois é a cidade de Lugo, non?
Efectivamente, celebran o Ar de Lugus, que é unha maneira de reivindicar o seu pasado romano, e non só, non? Porque de feito teñen cabida, non? Os elementos, os componentes identificativos da cultura romana e da presenza romana, pero tamén integran os locais, non? Os indígenas existentes previos a la chegada dos romanos, non? Por lo tanto, feito falase ali moito cando a xente participa, non? Porque é unha festa moi vivida, de feito en Lugo, de celtas e romanos.
Porque tamén non só están os romanos, están tamén os celtas, os castrexos, non?
Os castrexos, efectivamente. Falan de celtas e romanos, serían os castrexos, non? Falar da cultura castreña, porque evidentemente falar da cultura celta levaría pues, unha polémica bastante agria, non?
Pois imos deixar a polémica aparte, imos centrarnos na festa que este ano celebra a súa 16ª edición, unha festa pois igual relativamente nova, non? Sobre todo se a comparamos con outras das que existen en Galicia, mesmo co famoso San Froilán tamén de Lugo, pero que certamente nestes 16 anos de historia ten acadado moitísima fama, de feito é festa xa de interese turístico nacional, e medra ano tras ano pois facendo pois que se superen, non, todas as marcas de participación e tamén de recadación, que supoño que é unha inxección económica importantísima, non, para a cidade de Lugo.
Sí, case tanto, estamos case falando dos niveis da festa de San Froilán, non, do patrón de Lugo, do patrón de León, porque San Froilán, breve inciso, San Froilán, nado en Lugo, no século IX, morre como bispo de León. E, de feito, no século XVII pídenlle reliquias, por lo tanto, mandanlle desde León ser parte das reliquias de San Froilán, para reivindicar tamén o seu santo e a creación dunha capela dentro da propia catedral. A partir dese feito, concédese no século XVIII xa unha feira franca, unha feira, pues, como a Feira Franca de Pontevedra, ¿no?, que tamén outra festa, outra recreación histórica, que viviremos durante o verán, neste caso está asociada esa festa, unha feira, por lo tanto, 15 días antes e despois da Feira de San Froilán, podían chegar, ¿no?, sen que tiveran, despois, tenían unha serie de exencións fiscais, ¿no?, para chegar a esa feira. Pero marca, tal como ben dicías, o final dun ciclo agrario, ¿no?, do que poderíamos falar cando chega a festa en outubro. Neste caso, non, neste caso é unha festa pois que naceu no 2001, que no 2011 xa tiña acabado pois a declaración de festa de interese turístico nacional e que eu creo que están traballando para que sexa declarada de interese turístico internacional, como é por outra banda tamén pois por exemplo a Romaría Vikinga.
Pois xa saben, tomen nota, cita en Lugo esta fin de semana, comezan xa mañá venres a festa, siguen o sábado e o domingo, pero iso si, se non teñen reserva nalgún hotel ou hostal da zona, vai notar complicado, porque están case o completo, non?
Están, eu creo que xa levan moito tempo, porque a xente que traballa tamén, a xente que idolatra, non? Son fieis da festa de Ar de Lugus, que algúns anos, e de feito xa agora, con moi boa intención, non? E continuo fixeron que non coincidira con San Xoán, porque moitos anos coincidía con San Xoán, non? Por que? Porque está asociada, en este caso, ao solsticio de Brao, non? Este era o motivo que lles levaba, non, a crear básicamente a que coincidira, por lo tanto, cun feito trascendental tamén a nivel do calendario romano e a nivel tamén, obviamente, dunha serie de rituais que se poderían desenvolver, non, nesa recreación.
Sí, pero restaríalle moita afluencia de público, non? Sobre todo coa tradición que hai de San Xoán en Galicia, non sei se tanto en Lugo, pero sí en outras cidades como a Coruña, por exemplo, que de seguro moito se despraza, non, a Lugo.
O problema é que eu creo que estaba fagocitando, do mesmo xeito que fagocitaba, ¿no? O San Froilán estaba fagocitando, o sea, está pouco a pouco casi fagocitando a nivel de presencia, ¿no? E de festa popular o San Froilán, a outras festas se cadra en Coruña, non, ¿no? Porque Coruña ten pues, unha identidade moi concreta, ¿no? E inamovible nese polo feito nesta ocasión e polo feito básicamente das fogatas, das luminarias, ¿no? Das cacharelas na praia, pero si sí, o mellor a Sarria, non? Que Sarria tamén celebra pois, a Noite Meiga, que tamén é unha festa moi vivida, Cerro San Xoán é unha festa moi importante tamén para Sarria, pero estaba basicamente, pois iso, vampirizando, non? O resto sobre todo da provincia, o Ar de Lucus.
Pois unha boa idea, non? Afastar as dúas datas para
total
que aqueles que queiran celebrar o San Xoán poidan facelo sen ter que renunciar a este Ar de Lucus, que este ano agarda superar os 600.000 asistentes do ano pasado, que xa é xente.
Vexo pois algo relativamente fácil, ¿no? Teñen traballado moito e ben, en primeiro lugar en facer participar a toda a sociedade lucense, ¿no? Toda a sociedade a nivel pois diferentes tipos de asociacións culturais, os colexios, asociacións comerciais, que se volcan directamente, que se involucran a uns niveis incribles, ¿no? Por lo tanto, fan a súa festa como sempre Lugo, sumamente acolledor, non? Tamén co forasteiro, non solamente o lema de Coruña, non? A cidade no que ninguén é forasteiro, pois poderíase aplicar tamén a Lugo, aparte de ser o lugar para comer Lugo, non? Por lo tanto, aglutina esa boa acollida, unha recreación moi ben organizada, non? Con gran cantidade de actividades, de feito que se descargue o programa, poderá quedar totalmente abraiado, non?
Así por riba, máis de 300 actividades nestes 3 días de festa.
Efectivamente, é redistribuídas, non? En todo o ámbito urbano, que xa tamén unha moi boa boa idea, tanto para facilitar o acceso como a participación, porque se fora todo concentrado pois na Praza Maior, onde vai estar pois o pretorio, onde vai a ter obviamente un posto moi representativo, porque exercería unha especie de foro, de feito está cerca do que sería o antigo foro da cidade romana, ten cabida en diferentes lugares, tanto do centro histórico como de fora das murallas, non? Por lo tanto, eu creo que está moi ben proxectado, moi ben ideado, é unha idea moi atinada.
Pois a cidade de Lugo, esa cidade amurallada, ademais con esa muralla romana, non? Que supoño que por aí comezou tamén a barrenar Lugo con esta festa romana, que é Patrimonio da Humanidade ademais, que conta tamén coa súa ponte romana, pero que se recrea, non, todo o redor, mesmo con campamentos romanos, cun circo, volven, non, séculos atrás, e non sei se tamén isto da vestimenta, non, da caracterización de veciños e veciñas, e tamén supoño que dos visitantes que xa chegan a Lugo pois ven como romanos ou como castrexos, fai que nos traslademos, non, a esa época romana para vivir a festa dun xeito pleno, non?
Sí, eu creo que tamén un dos principais éxitos, non, da festa, o feito de que podamos participar, ¿no? O sea, lo que dicíamos antes, ¿no? De que nos deixamos involucrados, que nos traslademos de alguna maneira, ¿no? Esa evocación, esa recreación, leva a xente, a moitos, ¿no? Dos asistentes, dos participantes, a se sentir, ¿no? Nun centro urbano romano, ¿no? Esa bondade e o feito da participación activa tamén consta en que a recreación se xe extensiva, ¿no? Que os cidadáns e todos aqueles que se achegan intentan tamén estar ao nivel, ¿no? Por lo tanto, se relevar pues, unha toga ou levar uns pelexos, ¿no? Ou levar algún tipo de indumentaria que se xa acorde ou ben coa sociedade, coa indumentaria propia da sociedade romana ou ben coa indumentaria propia dos aborígenes, ¿no? Dos indígenas de todas aquelas tribus que estaban nesta contorna, ¿no? Na zona de Lugo, antes da chegada do Imperio Romano, que conquistou esa zona pois entre o 25 e o 19 antes de Cristo, en época de Augusto, de feito, ¿no? Lucus Augusti, ¿no? Por lo tanto, unha fundación realizada en época do emperador Augusto, e de feito tamén é unha das actividades, non? Eu creo que hai unha serie de elementos que son claves na programación e que, como ben dicías, reclaman a orixe romana da cidade, o pasado romano da cidade, e que moi posiblemente, non? É unha das, obviamente, dentro do plan director da estratégico da muralla de Lugo, que se tivo que configurar tras a declaración Patrimonio Mundial, está precisamente facer partícipes. Esta é unha boa iniciativa para facer partícipe a toda a sociedade local.
Pois, sen dúbida, porque é unha festa na que todo mundo participa, grandes e pequenos, non só vestidos de romanos ou de castrechos, senón que mesmo con todas as actividades que se fan, non, ao redor desta festa. Falaba eu de máis de 300, pois entre elas, obradoiros tamén, pois de cerámica da época, de perfumes en romanos. Pódese visitar o campamento romano, pasearse por eses campamentos, varios que se forman, non, por parte de diferentes agrupacións, e ata mercar un esclavo.
Efectivamente, ata mercar un esclavo. Tamén engloban o que sería un castro, ¿no? A cultura pues, castrexa está tamén presente, a parte do campamento, a parte de efectivamente eses diferentes obradoiros, da fragua, do perfume, de comprar un escravo, a hostelería tamén local involucrouse, sobre todo facendo obradoiros, eles previos, ¿no? Para poder configurar algún tipo de oferta gastronómica, ¿no? Que teña que teña en conta tamén o recetario romano, o de Recoquinaria, ¿no? Que era un recetario posiblemente finais do século III, pero que, bueno, que aparecen moitas das recetas, ¿no? Como sería, pues, por exemplo, o garum que, pues, en a Ría de Vigo, por exemplo, fabricábase garum. Temos constancia, ¿no?, por las salinas e tamén por as descubertas que foron realizadas a nivel arqueolóxico, que o garum era, pues, sobre todo con peixe azul, ¿no?, pues, tipo xarda ou tipo xurel. O que se facía era fermentar as vísceras co seu sangue, ¿no?, e con sal, para conseguir unha especie de, pues, marca comercial, bobril, ¿no? Es decir, un extracto de carne, pues eso era un potenciador dos sabores, e botábaselle a carnes e peixes. Agora pareceríanos algo totalmente noxento.
Sí, ¿no? A verdade é que iba a che decir, así como moitas veces que falamos da gastronomía, se lle abre un apetito con este comentario, a verdade, Manuel, que queres que che diga, ¿no?
Pero, bueno, pero
non,
era un elemento consustancial, non? A arte culinaria romana.
Claro, tamén hai outras... Cando penso a gastronomía da época, pois rememoro a banda deseñada de Asterix e Obelix e penso, pois, bueno, neses grandes asados, neses churrascos, non, que lle chamaríamos aquí.
Sí, pero tamén facían outros elementos como de frutum. O de frutum era os viños non estaban controlados en canto a graduación, non? Por lo tanto, podían sair viños de 15, 16, casi 17 grados, en algunhas ocasións. O que se facía despois era rebaixalos. Rebaixar os viños con auga, cortábanse, ou con mel, ¿no? Ser, polo tanto, con algunhas especias condimentábanse, ¿no? O que chaman agora, pues sería parecido, de unha maneira, o que fan no norte de Europa, ¿no? Glühwein, por exemplo, os alemáns, ¿no? Que nese caso era quente, pero eles utilizaban, ¿no?, especiado con diferentes elementos.
Estou pensando nunha sangría tamén agora mesmo.
Bueno, pois sería tamén un elemento similar, non, a traslación a sangría, ser ese tipo de viños, non, cortados, aliseirados, e o de frutum o que facían era basicamente reducir o viño, non, nunhas coccións o que facían era reducilo a metade ou a dous tercios, non, polo tanto, engordaba igual que agora cando temos o vinagre de Módena a hacer
o que é máis denso.
A reducción, ¿no?, de vinagre de Módena, ¿no? Pues sería o mesmo co viño, e o viño, ese de frutum, serviría tamén para facer diferentes, pues, postres ou incluso enriquecer algúns pratos de carnes tamén. Por lo tanto, hai elementos que se parecerían, pues, lixeramente, efectivamente, un pouco apetecibles, pero hai outros que, sin embargo, terían, pues, unha cabida perfectamente e maravillosa dentro da arte culinaria, non, da gastronomía contemporánea.
Uh-huh. Pois, dicir que nesta festa, neste Arde Lucus, non só un pode comer como un verdadeiro romano e pasearse ataviado como na época, participar na subasta de escravos, que tamén se fai, e ata tamén casar, ben polo rito romano
ou
polo rito celta. E ademais é de balde, unha cousa que prácticamente todas as actividades que se fan nesta festa son, pois iso, non, de balde para o público que participa.
son de balde e son estas actividades, pois, como ben apuntaba, son pois integran diferentes aspectos, ¿no? Son obradoiros, son elementos pois visualmente máis atractivos, de carácter lúdico, ¿no? Como son pois efectivamente, pois ver as cuadrigas circular, ¿no? Os gladiadores, ver desfilar tamén as cohors, ¿no? A cohors tercia Lucentium, que era pues unha cor existente, ¿no? Que existía realmente, ¿no? Que foi creada no século I e que estivo por diferentes lugares, foi enviada a Centro Europa, ¿no? Entre Bélxica, despois hacia Alemania, pero despois baixou a Hispania, o Tarraconensis, que era onde estaba inicialmente Lugo, e que tamén desfila, ¿no? Que son constame, ¿no? Porque coñezo a algún dos integrantes da cor terceira Lucentium, que son persoas aparte moi interesadas, moi concienciadas, que cando falas con elas saben che realmente responder, ¿no? Onde tiveron, ser que son pois moi bons actores que o fan dunha maneira pois amateur, pero hai unha entrega total absoluta, ¿no? Por lo tanto, é un elemento a apreciar tamén dentro do Arde Lucus.
Sí, e despois,
dime, perdón.
No, disculpa, porque poderíamos pensar que igual é unha especie pois de vamos a decir así, sen que ninguén se ofenda, un entroido de verán.
Tal cual.
Pero
sí, sí.
Que hai máis, non? Non só o fondo, senón tamén na forma. Quero decir que vale que un visitante chegue de festa, que se colgue unha saba ou unha toga e se dedique a estar de soldra, non? Os tres días. Pero sí que realmente a organización, a xente que participa, eses actores amateurs, veciños, veciñas, xente que participa en diferentes asociacións de Lugo, o fai pois dun xeito pois estudiado, sabendo o que fan, respetando pois as condicións da época, como se vestían, como non, que facían, que non facían, quero decir, unha recreación realmente, non simplemente pois unha festa de se disfrazar, non? É unha recreación.
Sí. Eu creo que definiches moi ben, eu creo que unha das principais virtudes que ten o Arde Lucus é ese carácter didáctico, non? Na recreación, ser en esa recreación efectivamente teñen un gran carácter didáctico, no tanto, pois por exemplo, os da por falar da cor tercia Lucentium, pero tamén a gran cantidad de actividades que fan de carácter lúdico, pero que baseanse na cultura romana, non? Por exemplo, pois obras de teatro, non? Que teñen lugar en diferentes lugares da cidade, poesía, non? Inspirada nos basicamente en algún tipo de verso romano, ser ou grego, non? Porque a cultura era greco-latina, non? Ser a cultura romana era moi permeable, ser ecléctica, por lo tanto, ser asociaba elementos, non? Ser tiñan baseábase en gran medida tamén nun sustrato grego, pero esos elementos están presentes, como por exemplo tamén faise pois un acto que é a entrega que aparece na Praza Mayor tamén de Lugo, que están Paulo Fabio Máximo, que é fundador, xunto con Caio Antistio, ¿no? Que é que tamén está asociado, pois entrará pola ponte, ¿no? A ponte que ten os alicerces romanos, e que, por tanto, marcan a fundación da cidade de Lugo no ano 25 antes de Cristo. Fan tamén pois outro tipo de recreacións, ¿no? E de intervencións dentro da propia cidade que están asociadas á súa orixe e á propia cultura que se desenvolvía.
Pois certamente, non moitísimo traballo detrás desta festa, porque podemos pensar, pois iso, que unha festa de tres días, unha festa de verán, de temática romana, pero non hai moito máis traballo detrás de esta festa, non? De recreación, de investigación. Unha festa na que mesmo podemos pagar tamén, como moeda romana, porque se acuñan, non sei se en todas as edicións, pero ao menos nesta, 4.000 moedas, imitando as da época, que teñen un valor de 2 euros, non? Para que un poida mercar nos diferentes postos de artesanía ou de gastronomía con esas moedas. Que penso que é algo moi curioso, non? Sobre todo para os nenos, non? O mellor, que sí pode ser moi chamativo.
Sí, para o coñecemento a numismática, non? Do mesmo xeito que en moitas feiras medievais falase dos maravedís, non? Que era moeda pues, de cambio en funcionamento no territorio, bueno, territorio na coroa de Castela en León principalmente, en época medieval, os denarios e sobre todo en Lugo estaban asociados ás caetra, que foron as primeiras moedas que foron acuñadas en Lugo, e a caetra está asociado a un elemento, a un arma, non? Que a que ten dentro da acuñación, que na parte central, no da moeda, está esta caetra. Pódense ver algunhas no Museo Provincial tamén de Lugo. Por lo tanto, eu creo que me he atinado, non? É que moi axeitado o coñecemento tamén da numismática da época. Porque seguramente vamos a quedar co nome. O mellor non afondamos tanto, non imos a ver realmente que tipo de arma era, ese escudo, esa espada, caetra, pero sí que temos xa un coñecemento visual, polo menos.
Pois unha festa, certamente, que eu teño que recoñecer que non coñezo en persoa, pero que si sí, informándome un pouco para o programa de hoxe, me sorprendeu, non? Polo completa que é, polo integradora que é, que abrangue diferentes aspectos. Claro, teñen a vantaxe de ter esa muralla que xa, pois, todo un símbolo, non, da época romana, pero iso, non, poder acudir a un circo romano, non, ver carreiras de cuadrigas, ver loitas de gladiadores, penso que lle serve a calquera para se trasladar, non, a esa época e gozar da festa. Ademais, parece que a situación meteorolóxica tamén vai acompañar, así que van ter un éxito asegurado.
Sí, sí, pero vamos a ver, eu tamén o que salientaría é que temos unha grande oportunidade de visitar, ¿no? O sea, que achegámonos a Lugo e de novo ver, ¿no?, unha serie de elementos que seguramente se non fóramos o Arde Lucus poderíamos esquecer, ¿no? Que son, a parte da muralla, temos tamén pois o centro arqueolóxico de San Roque, no que hai un antigo templo dedicado pois moi posiblemente a Isis, restos tamén de inhumación, puesto que a muralla o que fixo foi ocupar un espacio previo e deixar fora un espacio tamén previo, ¿no? O sea, deixou parte da antiga cidade romana do século III e meteu, ¿no?, parte dos antigos cemiterios. Bueno, en definitiva, temos o centro de San Roque, hai tamén un balnea, unha especie de piscina que forma parte dunha vila que está cerca da catedral, temos tamén o Mitreo, que está en fronte á catedral, non, tamén do culto a Mitra, outro culto oriental introducido polos romanos. Temos tamén restos nas termas romanas, non, nas termas que están a rentes do río Miño. Temos tamén o centro do Carme, temos tamén elementos asociados a cultura romana e no Museo Provincial, non. Por lo tanto, temos e tamén restos de outro templo que están en fronte, poden ser polas murallas, están en fronte o carón tamén do Circo de Belas Artes. Con isto que quero dicir é que isto é unha boa, isto é un bo motivo para chegarse a Lugo, para coñecer, non, a unha realidade vivida, non, do mundo romano, pois como podría ser tamén pois ser o lume das vestales que está asociada pois Paulo Fabio, Caio Antistio, bueno, pois son o cónsul, a persoa encargada da fundación da cidade, por lo tanto, xa coñecemos tamén persoas, non, as que se representan na Praza Maior, cando, como se fixo a fundación e despois outro elemento romano que era manter o lume aceso durante todo o ano, estaban encargadas as vestales, ¿no? Porque la vesta encargada do lume era un bo augurio, tamén como se miran os augurios, ¿no? Estableciéndose se era positivo ou negativo. Bueno, elementos que eran consustanciais á vida romana e despois, o que podemos hacer outro día, é achegarnos para ver realmente todos esos elementos, ¿no?, da cultura material e inmaterial existentes, ¿no?, e que están de algún xeito musealizados.
Pois moito que ver, moito que gozar en Lugo esta fin de semana, ademais para revivir, non, ese pasado romano da cidade dun xeito tan divertido, tan lúdico, así que xa o saben, tome nota, se non teñen plan para esta fin de semana, podes achegar a este Arde Lucus. Gracias, Manuel, por acompañarnos unha semana máis, que teñas unha feliz xornada.
Gracias a vos.